Kun Marc Bavon el Francio la lastan foion ni renkontiĝis ĉi tie en Poznano en 2008. Kiel vi memorigis kaj en 2004 ni renkontiĝas, tiam vi venis por la interlingvistika simpozio kaj nun denove. Do diru al ni pri viaj kontribuoj.
Mia contribuo al la interlinguistica studio estas tre magra ĉi-jare. Mi simple ĉeestis la ekzamenadon de studentoj de la instruista grupo kaj de la interlinguistica grupo kaj mi recenzis du laboraĵojn de tiu studento kaj mi donis mian opinion kaj eventuale en unu okazo mi ankaŭ demandis, faris kelkajn demandojn dum la ekzamenado.
Sed vi ankaŭ partoprenos en la interlinguistica simpozio. Kiu temon vi prezentos?
Do, ĉi-jare mi prezentos temon kiu devenas de mia doktoriga disertacio kaj temas pri rezultindika aspekto kaj rezultindika aspekto kompreneble en Esperanto, kiel tiu nocio enkorpiĝas en Esperanto kaj kiamaniere eblas pritaksi la vastecon de ĝia enkorpiĝo en la Esperanta gramatiko rilate al aliaj lingvoj, ekzemple la franca. Kaj ĉar la simpozio tamen havas sufiĉe gravan ĉeftemon, kiu estas ĉu la planlingvoj povas servi kiel solvoj por la problemoj de internacia komuniko, mi ŝatus konkludi, ke jes, Esperanto iusence havas sufiĉe vastan panoramon de rezultindikaj formoj. Kaj ke oni povus uzi Esperanton kiel modelon, ne absolute perfektan modelon, sed kiel modelon de tiu nocio, de tiu gramatika nocio, kiun oni foje ne bone komprenas, jam oni parolas pri la gramatiko de aliaj lingvoj.
Ni do reiru rapide al via doktoriĝo en la Amsterdama Universitato, pri kio ni fakte informis, sed sole pri la fakto, ĉar nenion ne aŭdis plian pri via disertaĵo.
Jes, la temo de tiu disertaĵo, la ĉeftemo estis la rezultindika aspekto, sed mi devis ellabori tiun ĉi temon kadre de pli vasta kadro, kaj kompreneble paroli pri voĉoj aŭ diatezoj. Tio estas tre interesa studkampo, kiu havas gravajn konfrontojn kun la nocio de rezultindika aspekto kaj ankaŭ kun posedo, ĉar la predikata posedo, ekzemple la verbon havi, ofte servas kiel helpverbo ene de rezultindikaj formoj. Do, tio estis mia, ni diru, la teoria parto de mia disertaĵo, kaj poste mi studis kiamaniere diatezo, posedo kaj rezultindika aspekto enkorpiĝas en tri malsamaj lingvoj, komence la eŭska, poste la malnovpersa kaj finfine la elama. Do, oni eble ne tre bone scias, kiu estas la elama lingvo. Do, la elama lingvo estas mortinta lingvo, same kiel la malnovpersa, kiu estis parolata en la teritorio de la nuntempa Irano, antaŭ la alveno de persoj. Kaj restis ancora iom da tempo post ilia alveno.
Ĉiukaze via doktoriga disertaĵo neniel rilatis al Esperanto.
Ĝi ne rilatis rekte al Esperanto. Esperanto ne devis esti studlingvo, ĝi estis, ni diru, kontrakto, se ni povas diri, kun la universitato, ke Esperanto ne estis la ĉefa, unu el la ĉefaj lingvoj, ĉar estis tipologia studo kaj estus probleme de la vidpunkto de lingvistoj kompari artefaritan lingvon kun aliaj lingvoj tipologie. Pro tio Esperanto ne ludis la rolon de studlingvo, sed ĝi aperas sufiĉe ofte en la teoria parto, kie mi parolas efektive pri la uzo de posedo en Esperanto, la uzo de diatezoj en Esperanto, la rezultindika aspekto en Esperanto ankaŭ.
Do, tiu temo, kiun vi nun prezentas en Poznano, estas iomete pli proksima al Esperanto kaj al Esperanto aŭskultantoj. Ĉu entute io margene de via disertaĵo aperis? Ĉu la publiko nur notis, cetere specializa publiko, kaj ne la ĝenerala publiko, se temas pri via disertaĵo?
Aperis informo, ke mi defendis la disertaĵon, sed pri la disertaĵo mem ne aperis informoj. Aperis informo, ke la disertaĵo estas vendata ĉe UEA, ekzemple, kompreneble, sed pri la enhavo, recenzon de la disertaĵo mi vidis nenie. Necesas diri che ci tiu disertaggio estas scrivita en la Franca.
Giusto, perché mi volis demandi.
Do, tio povas crei problemi por esperantistoi, kai ancao mi supposas che en la generala academia mondo...
Gestas io mette fermita.
Pro fermita. Se mi volis fare tion, kai mi havis tion eblon en Amsterdamo, esis tre bella eblo, char se mi devus scrivi gin en la angla, mi ne povus iri. Tiel profunde kiel mi iris, kaj por mi estis grava afero, ke mi vere parolu libere sen la kaptiloj de tiu lingvo, la angla, kiun ĉiuj konas, sed ĉiuj masakras, kaj mi ne volus publikigi anglalingvan disertaĵon, kiu estus kun eraroj. Do mi devus kompreneble trovi personon kiun samtempe bone komprenus la kampon kaj havus tre bonan konon de la angla. Do mi devus submetiĝi al ĉi tiu lingva imperiismo de la angla.
Ĉu eblas konekti ke tiu via disertaĵo kiun vi defendis en Amsterdamo iamaniere estas sekvo de viaj interlingvistikaj studoj en Poznano kiujn vi faris?
Jes, vi tute pravas dirante tion, ĉar fakte mi en miaj studoj studis parton de io kio troviĝas en la disertaĵo en tute alia afero kaj en tute alia kvanto kaj cetere. Mia partopreno en la interlingvistikaj studoj ĉi tie donis al mi la ideon plu studi, reveni al la universitato, reveni al universitataj medioj kaj daŭrigi al pli altaj ŝtupoj, se eblas diri. Do doktoriĝo estis tia ŝtupo.
Kiu kronis? Do, gratulam, Mark, mi tre gioias, cetere, dum la nuna iaro vi ne nur prelegas, eble tiu ci temo povus esti exploatita estonte, en iui medioi, exemple, dum la Universala Congresso, cadre de la curso universitata sesio, mi ne sias, sed espereble vi havus la ŝancon prezenti ĝin ankaŭ pli vaste en aliaj medioj. Se temas pri la nuna simpozio, vi ankaŭ gvidas parton de ĉi tiu evento ĉi tie.
Nu jes, estas tre simbola afero, fakte en ĉiu por ĉiu segmento de la simpozio necesas havi prezidanton, kiu simple prezidas la sesion kaj donas la parolon al la prelegantoj.
No, regas la tuton.
Regas la tuton, haltigas tiujn, kiuj prolonge parolas, instigas la publikon meti demandojn por ke ĉio bone disvolviĝu kaj respektu la horaron.
Do, almenaŭ mi ĝojas pro tiuj ĉi informoj, pro tio ke ni havas la okazon renkontiĝi ĉi tie, ĉar verdire niaj unuaj renkontoj havis tute alian karakteron, ĉar mi konatiĝis kun vi kiel la aŭskultanto de Esperanto-redakcio de Pola Radio. Nun ni jam laboras en alia formulo kiel Pola Retradio. Ĉu kelkfoje vi ankoraŭ sekvas, kaj se jes, kiajn opiniojn vi havas? Kompreneble mi memoras viajn antaŭajn, eble eĉ tie kaj aliloke troviĝas iuj viaj korespondaĵoj, sed kompreneble kiel ĉiam mi scivolas tiajn opiniojn.
No, mi devas diri al vi tre sincere che de kiam mi komencis labori pri doktoriĝo, mi devis haltigi miajn esperantajn aktivadojn. Ekzemple, mi ne rekandidatiĝis en la Akademio de Esperanto. Mi ne havis tempon por sekvi la debatojn. Mi volis lasi la lokon al novaj homoj kaj mi ĉesis aŭskulti la elsendojn de Pola Radio, kiun mi antaŭe aŭskultis efektive tre regule, preskaŭ ĉiutage. Mi ĉiujn elsendojn aŭskultis kaj nun mi revenas iomete, nun mi havas iom pli da tempo, mi revenas iomete al la nova formulo de la Pola Radio kaj mi aŭskultas kelkajn viajn sendaĵojn, ne ĉiujn, kaj mi trovas, ke vi restas bonkvalitaj, ke vi bone uzas fojfoje malnovan materialon, foje novan materialon, vivan materialon, ke la homoj, kiuj delonge kunlaboras al tiu radio, de nove aperas, estas ĉiam agrable aŭskulti konatan voĉon. Kaj do mi havas la impreson, ke malgraŭ la malfacilaj cirkonstancoj, mi povas diri, vi tamen tenas la torĉon kaj ĉiuj ofertas, donas la servon, kiun atendas la radioaŭskultantoj.
Koran dankon pro vi via pritaxo grand dankon pro la renkontiĝo kun la espero ke la sekvan ni ne devos atendi tiom longe verŝajne ni renkontiĝos en Lille.
Nu povas esti mi cerbumas ĉu mi iros aŭ ne, mi ankoraŭ ne certas, ĉar kiel mi diris, mi havis longan paŭzon en la Esperanto-medio. Mi ne certas ĉu mi povas repreni la saman ritmon kiel mi havis antaŭe. Estas turno en la vivo kaj oni devas vidi kio okazos.
Ni vidos kio okazos, ĉiam estos agrable re-renkontiĝi, nu kelkfoje eble ankaŭ legi iun mesaĝon.
Volonte.
Koran dankon, Mark.
Koran dankon.